Tak já jsem moc rád, že jsme se zase po prázdninách takhle tady sešli. Rád vás vidím. A jak možná jste se podívali někde na internetu nebo na pozvánce papírový nebo kde, tak teďka v září máme sérii Pošta pro tebe. A jmenuje se to tak, protože se budeme bavit o dopisech, o dvou dopisech, který se nám dochovaly v Biblii, takže to jsou hodně staré dopisy. Dokonce i z těch biblických dopisů jsou to asi ty jako druhý nejstarší pravděpodobně z všech těch, co v tom Novém zákoně jsou. A dneska máme to téma vztahy ze zlata, protože, ale to vám možná řeknu potom. Tak, abych dal takový stručný úvod o tom, o těch dopisech, jmenují se dopisy Tesalonickým a za prvý něco se dozvídáme přímo z těch dopisů, co ten autor tam psal vlastně o sobě, o těch adresátech, ale taky ještě je v Bibli kniha Skutků a tam se píše, tam se popisuje, co ten autor prostě zažíval a vlastně tam taky se dozvídáme zase z kontextu, jak ty dopisy byly napsané, v jakých situaci a tak. A je to mezi 15. a 18. kapitolou. Pokud někdo jste v Bibli nečetli Skutky, tak ohromně doporučuji, je to fakt zábavný čtení. A abychom si to přiblížili, tak tady máme takovou mapičku. Jsem rád, že ji nevidíte zblízka, protože vznikla sloučením dvou různých map, protože jsem neměl jednu pěknou na Malou Asii i Řecko dohromady, takže je to tam takový šef, ale celkem to snad funguje, jo? Tak teďka jsem upoutal vaši pozornost na něco, co je naprosto nedůležité, a kdybych to neřekl, možná byste si toho nevšimli, ale aspoň máme tady nějakou zábavu. Tak, začíná to tím, že Pavel z Jeruzaléma, který teda tam nemáme, došel do Antiochie. Antiochie byla velký město docela, kde byla taky taková křesťanská základna, bylo tam těch křesťanů dost a vlastně tam poprvé jim začali říkat vůbec křesťani, nebo přesněji kristovci, že prostě jdou za Kristem. A tam Pavel ještě se Silasem, dalším nějakým křesťanem, byl vyslaný na takovou cestu, aby prošli města, kde předtím založili nějakou církev, nějakou skupinu křesťanů. A to procházeli tady takhle Malou Asií. A že jo, to nebyla první zastávka v té Listře, to bylo asi 450 kilometrů, jo? Nám šipka naběhne za dvě vteřiny, tak oni to šli, kdyby šli každý den 30 kilometrů, což šlo, tak by tam byli za 18 dní, ale pravděpodobně, nebo určitě se v nějakých těch městech zastavili, strávili tam čas s těma lidma, povídali si, prostě bavili se o Bibli, nebo někde si prostě odpočinuli jenom, takže to mohli jít třeba měsíc nebo i díl. Jo? A ještě to bylo v horách, takže to taky nešlo tak snadno. Potom z Listry tam přibrali Timotea, nějakého mladého křesťana, který nějak tam Pavlovi padnul do oka, že je dobrý, že prostě, nevím, pracovitej, takovej talentovaný, tak ho vzal sebou a procházeli dál tou Malou Asií, až došli na pobřeží a tam v těch skutcích se to popisuje, mělo to tam různý peripetie, jo? Nešlo to takhle snadno. Tohle bylo, myslím, 850 kilometrů zhruba, takže to už by byl ten měsíc, když by šli opravdu každý den, ale zase, jak tam jsou ty peripetie, tak to trvalo určitě díl, třeba dva měsíce, možná i díl, nevíme přesně. Jo? A v Troádě Pavel už dostal přesný plán, že se poplaví do Evropy, takže přistáli v Neapoli, což byl tam přístav a pak šli ještě nějaký desítky kilometrů kousek do vnitrozemí do Filip a tam zase říkali lidem o Bohu, někteří uvěřili, ale zase některý to naštvalo a dali je do vězení, oni se pak z toho vězení dostali a pokračovali dál. To si tady přiblížíme a procházeli takhle severem do té Tesaloniky a to je teda to město, kam byl napsaný ten dopis, o kterým se v září budeme bavit. A v té Tesalonice zase kázali nejdřív Židům, protože sami Pavel byl Žid, tak taky nejdřív šel za Židy, říkal jim o Pánu Ježíši, někteří uvěřili, jiný to zase naštvalo, ty podnítili jako nějaký ty prostě další lidi a Pavla zase vyhnali a Pavel zmizel, utekl vlastně do Beroje, což bylo taky docela velké město, i když menší než ta Tesalonika. Ta Tesalonika byla na hlavní cestě ze západu na východ a bylo tam spousta lidí. Jo. ta Beroa taky velká, ale nebyla hnedka na té cestě, takže se tam tak jako uklidil, aby ho tam nenašli ty protivníci z té Tesaloniky. No ale ty se to časem stejně dozvěděli, došli do Beroje a Pavla vlastně vyhnali i odtamtud. A Pavel šel na pobřeží, ovšem ten Silas a Timoteus zůstali v té Beroji a Pavel jenom s pár lidma se plavili po moři, zase já nevím, 650 kilometrů nebo kolik, takhle do Atén. Když vál příznivý vítr, tak jsem našel, že mohla loď uplout nějak jako 80 až 150 kilometrů za den, jenomže on vždycky nevál, ten příznivý vítr, že jo? Takže pak mohli v nějakém přístavu čekat, než to začne foukat, nebo pluli podstatně pomaleji. Takže nejméně 6 dní tahle cesta, kdy Pavel, co mohl dělat na lodi, hrát na mobilu něco, to asi nemohl, že jo, tak se bavil s posádkou, možná jim taky říkal o Pánu Ježíši, pozoroval delfíny, jak plavou před lodí, nebo nevím, jo, prostě měl tam klídek určitě, no. A dospěl do těch Atén, v Aténách zase někomu říkal o Bohu, tam se to tak jako, nemělo to takový úspěch, a pak došel do Korintu, jsme tady v těchhle letech, kolem roku 50 našeho letopočtu, a do toho Korintu, když tam přišel, tak poslal zprávu do té Beroje, aby za ním přišel Silas a Timoteus. Tak oni tam prostě zase pak, když došla ta zpráva tam, tak oni teda připluli do Aten, zjistili, že tam asi není, tak šli do toho Korintu. V Korintu ho našli a Pavel byl tak jako prostě trošku měl starost o ty Tesaloničany, protože když by ho tam odtamtud nevyhnali ty lidi, tak on by tam zůstal delší dobu a mohl by jim jako je víc, jim víc říct o Pánu Ježíši, víc jako zbudovat, a na to neměl ten čas. Takže on měl starost, tak prostě co udělal, řekl, hele Timotej, přišel jsi, tak si chvilku odpočiň a zase pak prosím tě poplav zpátky na sever a zjistí, jak se mají. Jo? Takže Timoteus asi si teda chvilku odpočinul a potom zase z nějakého přístavu těch 700 nebo kolik kilometrů nahoru do Tesaloniky, zjistil, jak se mají, a připlaval zase potom zpátky k Pavlovi a řekl Pavlovi, jak teda to tam je, že dobrý, že se drží Boha, ale zároveň, že tam jsou nějaký takový dvě nebo takhle pár takových témat jako životních, který nemají vyřešení a ve kterých tápou. Tak Pavel co udělal? Někdy si opatřil papyrus a nějaký ingoust z nějaký rostlinní pryskyřice smíchaný s nějakým barvivem a napsal jim prostě dopis, který mu teďka říkáme první dopis do Tesaloniky. Jo? A co neudělal? No někdo ho tam musel donést, tak řekl, hele Timotej, chvilku si odpočiň a pak může zase plavat nahoru, už to máš zmáklý, tak je to v pohodě, ne? Už se tam nepíše, že to byl Timoteus, jo, předtím se to psalo, ale myslím si, že to tak je přirozený, když ten Timoteus už to prostě měl nacvičený. Takže Timoteus zase jel do Tesaloniky, přinesl jim dopis, oni si to přečetli, pak zase teda jel zpátky a Pavel napsal asi druhý dopis. Ale to už možná bylo z Efesu, jo, jako o něco později, to nevíme přesně. Takže takhle nějak to chodilo. A já vlastně to první dnešní téma, ty vztahy ze zlata, tak to je takový vedlejší téma v těch dopisech. To hlavní téma přijde za týden a za dva týdny. A tohle o těch vztazích, co Pavel píše v té první až třetí kapitole, tak vlastně to je takový jako výchozí pole, ze kterého navazuje potom na ta hlavní témata, o kterých chce těm Tesaloničanům něco říct. Tak, a teď se na to podíváme. Můžete si teda, kdo máte Bibli, moc doporučuji si to otevřít nebo najít v mobilu. První dopis do Tesaloniky, první tesalonickým, protože tam se nějakou dobu zdržíme. Samozřejmě to nestihneme dneska celý, ale vybral jsem pár veršů, pár vět, míst, které jsou nějak obzvlášť, jako je tam vidět ten Pavlův vztah k těm Tesaloničanům. Takže budeme se pohybovat takhle v první a ve druhé kapitole a můžeme se podívat nejdřív první verš, tam je vlastně takový úvod, jak ty dopisy začínaly. Pavel, Silvánus, to je ten Silas, a Timoteus, církvi Tesaloničanů v Bohu a Otci a Pánu Ježíši Kristu. Milost vám a pokoj. Tak, kdo jste četli Nový zákon, tak tohle už je taková fráze, která nám ani tak jako nedocvakne. A co byste řekli, že znamená, když jim Pavel přeje milost a pokoj? Jak byste to řekli současnou češtinou? Mějte se dobře. Ještě nějaký tip? Já myslím, že mějte se dobře, nebo takhle, že to je prostě dobře řečený, jo? A není to ovšem dobře, jako mějte tu svoji pohodičku, ale mějte se dobře, jak to chce Bůh, protože my si nemůžeme udělat lepší pohodičku, než mít to, co pro nás chce Bůh. Takže mějte se dobře tak v tom, co pro vás má Pán Bůh připraven. A druhý verš, stále vzdáváme díky Bohu za vás, za všecky. Když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách a neustále máme na paměti něco dalšího, používá slova stále a potom ještě neustále o modlitbě. On je prostě nosil v srdci. On, že jo, prostě už byl stovky kilometrů pryč, mohl na ně zapomenout, měl dost svých starostí v Aténách s lhostejným publikem a potom v Korintu s dost velkými problémy, ale ne, on nosil dál v srdci ty Tesaloničany, děkoval za ně v těch modlitbách a modlil se za ně. Prostě mu na nich záleželo. Měl je fakt rád. Pátý verš. Neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slovu, ale i v moci a v Duchu svatém. A něco dalšího, ale tohle nám stačí. Tady jsme vlastně u základu těch vztahů. Naše evangelium k vám přišlo tak nebo tak, ale prostě přišlo. To evangelium, to jste asi mnozí slyšeli, to je, že jo, řecký slovo původně, eu znamená dobrý nebo dobře a angelion je zpráva. A evangelion je teda dobrá zpráva, ale není to, no může to být jakákoliv dobrá zpráva, ale v tom Novém zákoně se to používá hlavně o té dobré zprávě o Bohu. Že Bůh přišel pro nás, nenechal nás v tom našim zlu, protože člověk, možná s tím byste někdo třeba i nesouhlasili, ale člověk není v jádru dobrý, ale člověk je v jádru zlý a zaslouží si trest před Bohem, protože Bůh nesnese zlo. A i když se zdá, že teďka na zemi snáší zlo, jsou ty strašné války a tak, a že netrestá ty viníky, tak to tak nebude na věky. A on potrestá zlo, protože Bůh nesnese zlo, jenomže to znamená, že musí potrestat i nás, protože my taky se chováme zle často a máme problém velký. Nemáme jak se zachránit, nemáme čím Bohu zaplatit a proto, že Bůh nás miluje, tak se rozhodl, že si to s náma vymění. Že sám se nechá potrestat místo nás, aby byla spravedlnost naplněná a zároveň nás nechal žít. Takže to je ta dobrá zpráva, že Ježíš přišel, nechal se za nás potrestat, umřel, ale taky, že vstal z mrtvých a my s ním teďka můžeme mít vztah. A vím, že mnozí byste mi to mohli sami takhle říct, co to znamená, ale stejně myslím, že je dobrý si to vlastně znovu připomenout, co je ten základ naší víry a taky, co byl základ toho Pavlova vztahu s těmi Tesalonickými. To evangelium. Oni nemuseli mít toho mnoho společného, Pavel s nimi, ale Pavel k ním přišel, protože jim chtěl říct o Bohu. To byl jeho hnací motor. Proč takhle cestoval, proč šlapal ty kilometry, proč si nedal pokoj, chtěl říkat lidem tu dobrou zprávu. Protože chtěl, aby se měli dobře. Tak, a v šestém verši se píše, a vy jste se stali těmi, kdo napodobují nás i Pána, takže oni, ti Tesaloničani, nejenom si řekli, jo, to je dobrý, to beru, pěkný, dobrý názor, ale oni začali napodobovat Krista i Pavla, takže je vidět, že opravdu to brali vážně. A to je zase důležitá věc i pro nás, abychom to brali vážně a bylo to vidět na nás, že napodobujeme Ježíše nebo nějaký naše vzory, které jsou třeba v Ježíši ve víře dál než my. A teďka se dostáváme k 7. nebo 8. a 9. verši, který pro mě jsou takový až legrační. Když to čtu rychle, tak mi to ani nedojde, co se tam píše. Jo. Ale zkusíme si to projít pomalej. 8. verš. A píše to Pavel Tesaloničanům. Takže když je tam vás nebo vy, tak to jsou Tesaloničani. Když tam je my nebo naše, tak to jsem já, Pavel a spol. Neboť od vás, Tesaloničanů, se rozeznělo Pánovo slovo nejen v Makedonii a v Achaji. Makedonie to je nejenom tady nahoře, ale vlastně římská provincie sahala až takhle nějak dolů, jo? Takže prostě tohleto území. A Achaia to byla římská provincie, která prostě zahrnovala takhle to jižnější Řecko. Takže od Tesaloničanů se rozeznělo pánovo slovo v těchto těch oblastech, což je docela síla, že jo. Ale i vaše víra, která směřuje k Bohu, se rozšířila všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. A teďka, 9. verš. Oni sami totiž o nás vypravují. Kdo oni sami? No, někdo, kdo od těch Tesaloničanů uslyšel o Bohu a uvěřil vlastně. Takže tihleti lidi, kteří uvěřili díky vám, tak o nás vypravují, jaký byl náš příchod k vám. Já bych čekal, jo, pokud někdo uvěřil díky těm Tesaloničanům, třeba tam tudy cestoval, nebo pak cestoval někam na jich a prostě procházel Tesalonikou, setkal se tam s těmi křesťany, uvěřil díky ním a pak se teda nějak dostal do Korintu, kde zrovna byl Pavel a Pavel zjistil, je, ty jsi taky křesťan, jak jsi uvěřil? A on říkal, no v Tesalonice, tam jsou takový, a Pavel, jo, no teď ty já znám a povídali si a teďka bych čekal, že Pavel mu řekne, jak on tam přišel do té Tesaloniky, jak to tam bylo. A on zjistil, že on to vůbec nemusí vyprávět, protože ty lidi už to slyšeli o těch Tesaloničanů. Jo? Oni sami o nás vypravují, jaký byl náš příchod k vám. A já vůbec už o tom nemusím mluvit. To se mi strašně líbí, že prostě fakt to, co prožili s Bohem, jak uvěřili, tak to říkali dalším lidem. Jo? Úžasný sdílení, to, jakoby, co my jsme zvyklí na skupinkách nebo i jinde, prostě se bavit spolu o tom, co prožíváme s Ježíšem a co jsme s ním zažili, tak to tady prostě je. A zase bych chtěl, aby nás to pozbudilo, že to je dobrý, je to důležitý pro ty vztahy a je to užitečný pro ty lidi kolem. A pokud někdo nemáte někoho, s kým se můžete takhle sdílet, tak zkuste se nad tím zamyslet, jestli někoho neznáte, s kým byste mohli se prostě víc takhle bavit. A může to být normálně, prostě když třeba jako si vidíte někde, nevím kde, doma, v práci nebo tak, nebo pokud nemáte někoho takhle, tak klidně zkuste nějakou skupinku, můžete potom za mnou přijít, nebo miniskupinka, když se sejdou jenom 2-3 lidi úplně jednoduše organizačně a je to prostě na hodinku se sejdou, něco si řeknou, pomodlí se, moc dobrý. Jo? Takže pokud nemáte, můžete to zvážit zase. No, takže teďka bychom se dostali do 2. kapitoly a tam ve 4. verši se píše, Bůh nás vyzkoušel, aby nám svěřil evangelium. Proto mluvíme ne tak, jako bychom se chtěli zalíbit lidem. Ne tak, jako bychom se chtěli zalíbit lidem, ale tak, abychom se zalíbili Bohu. Tohle může vypadat, že teda Pavel, pokud, jakoby, když to řeknu drsně, kašlal na ty lidi a šlo mu hlavně o Boha, takže byl taky jako necitlivý, bezohledný, prostě hlavně to evangelium jim říct a co oni, to už je mi jedno. Ale tak to není. Protože v 7. verši se píše, jako Kristovi apoštolové můžeme užívat vážnosti. Avšak byli jsme mezi vámi něžní, jako když žena chová vlastní děti. Takže tady zase vidíme, že on prostě byl citlivý. On byl na něj laskavý jako ta maminka na ty děti, když jí zrovna neštvou. A zároveň ale to nedělal kvůli těm lidem, že by jim ve všem vyhověl. On přemýšlel, co chce Bůh, a chtěl se zalíbit Bohu a ne těm lidem, ale to neznamená, že byl ošklivý na ně, nebo že byl necitlivý, že by je mlátil tím evangeliem po hlavě. Oboje dohromady je důležitý. My nemůžeme se snažit druhým ve všem vyhovět. Jakmile rodič nebo manžel, manželka chce těm dětem nebo tomu druhýmu nebo i v jiných vztazích ve všem vyhovět, tak je to prostě špatně. To není náš úkol ve všem vyhovět tomu druhýmu, ale přemýšlet, co chce Bůh. A samozřejmě snažíme se být na ty druhý jako hodní a pomáhat jim a tak, jo? Ale jsou důležitější věci ještě, kterými se řídíme. V 8. verši, tak jsme po vás toužili, že jsme byli ochotni dát vám nejen evangelium Boží, ale i své duše. Tady zase vidíte, že Pavlovi nešlo jenom o to říct evangelium a odškrtnout si mám hotovo do dalšího města, ať nazbírám co nejvíc křížků, vůbec ne. On jim byl ochotný dát evangelium, ale i svoji duši. Prostě celý se pro ně nasadil. Nosil je v tom srdci. Což je otázka pro nás, jestli nám jde, jestli prostě přejeme těm druhým lidem dobro, jestli nám o ně jde, nebo jenom máme povinnost, že bychom měli nějak jako se k ním nějak chovat a to. A já kladu různé otázky nebo mám různé nápady a myslím si, že my jako co tady chodíme, tak jsme na tom dobře, jo? Nemyslím si, že všechno teďka máme špatně a mám se chytit rvát si vlasy a prostě úplně začít od nuly jinak. Ne, myslím si, že jdeme dobrým směrem, ale třeba něco z toho, co tady vidíme u Pavla a Tesaloničanů, nám může připomenout, že někde bychom mohli třeba něco, jo? A nebo si řekneme, tak to mám a je to skvělé. Takže nemusíte to brát tak, jako že já si myslím, že všechno máme špatně a teďka je potřeba jinak, jo? 11. verš, poslední. A jak také víte, jednoho každého z vás jsme napomínali, povzbuzovali a zavazovali jako otec vlastní děti. Takže předtím to bylo jako ta matka, teďka jako otec. I psychologové říkají, že otec a matka každý vlastně na to dítě působí jinak. Už si nepamatuju, co říkají o té matce, ale o tom otci si pamatuju, že ten jako tomu dítěti víc otvírá ten svět, že prostě nedrží ho pořád za ručičku, ale nechá to dítě taky někdy jít, ať si jakoby zkusí něco samo, natluče si trošku nos třeba a tak. Omlouvám se, jo, to samozřejmě maminky to taky dělají skvěle a za statínkové taky někdy se chovají. Prostě není to tak úplně černobílý, ale je tam rozdíl. A Pavel měl jakoby vůči těm lidem ten... Nebylo to nějak jako vykloněný ani na jednu stranu. I se k ním choval jakoby tou něžností nějak, prostě byl na ně laskavý a tak, ale zároveň, když to bylo potřeba, tak jsme vás napomínali, což do čehož se nám třeba nechce, že jo, tolik. Ono to sloveso napomínat není úplně přesný překlad, tam je doslova něco jako vybízet k něčemu nebo zvát k něčemu. Může to být, není to jako kárání ty, ale je to, že když vidím, že ten druhý dělá něco, co třeba pro něj není dobrý, tak ho jakoby pozvu k tomu, aby to změnil, nebo aby dělal něco jinak. Vybídnu ho k něčemu. Prostě ukážu mu, jakoby máš navíc, nebo je něco lepšího ještě. Nemusíš prostě v tomhletom, tohle není dobrý. Takže to taky je pro nás otázka, jestli jsme ochotní, když vidíme, že někdo má něco, co pro něj není dobrý, co nedělá dobře, tak jestli jsme ochotní mu to říct. A ne nějak ošklivě. Ale to myslím zase, že nám spíš hrozí, že za ním nepůjdeme, než že bychom mu to řekli nějak hnusně. Tak. Já tady mám takhle čtyři takové otázky, vlastně, které jsou, co jsem říkal. Jo? Já to možná můžu přečíst teda. Jakou roli hraje ve tvých vztazích s druhými lidmi evangelium? Ať už s lidmi, kteří Boha znají nebo neznají. Jo? Vlastně to evangelium má být pro nás důležitý vždycky. Máš o lidi kolem zájem? Přeješ jim dobré? A jak se to projevuje? Povídáš si s druhými o tom, co jsi s Bohem zažil? To je to sdílení vlastně. Dá se využít skupinka nebo miniskupinka. A jsi ochotný druhého věřícího pozbudit i napomenout, kdyby to bylo potřeba. Můžete si to vyfotit určitě. Já to mám tady i takhle na papírkách. Když byste někdo si to chtěli vzít papírově, tak já to pak dám někam tady dozadu nebo dopředu. Můžete si to vzít. Děkuju. A když až pojedete metrem, tak místo toho, abyste se celou dobu jenom modlili nebo tak, tak můžete si to přečíst a zamyslet se nad tím, anebo večer doma, nebo kdykoliv, aby to úplně nezaniklo, jo? Protože jsou to podle mě náročné otázky, schválně jsem je formuloval tak, aby nešlo odpovědět jenom ano, ne, nebo aby to bylo tak jednoduchý. Myslím, že to je, že se nad tím fakt člověk bude muset zamyslet, já sám třeba nevím, co bych na něco odpověděl, tak myslím, že to teďka nevyřídíme jako narychlo, že bychom si to nějak odfajfkovali v hlavě. Poprosím Kubu. Kuba zahraje jednu nějakou píseň a můžete už prostě Bohu zpívat s Kubou, anebo můžete si jednu z těch otázek třeba vybrat a na to už si začít přemýšlet teďka, nebo nějak si to uzavřít v hlavě. Tam u té první otázky bylo v závorce, jestli pro nás, jakou roli pro nás hraje to evangelium v těch vztazích. Tak tam bylo ještě vzadu ta alfa otázka, jako což využít alfu. Kdo alfu neznáte, tak to je 15 večerních setkání, vždycky čtvrtky večer to budou teďka. Bude to začínat 2. října, myslím, ve čtvrtek, jestli to je, vždycky asi od 18.30. A každý ten večer má 3 takové části. První je lepší než ty ostatní, protože to je večeře, ale ne, ty ostatní jsou taky skvělý. Potom je po večeři je nějaký video zpracování, nějaký základní životní otázky nebo tématu křesťanství a potom je diskuze. A fakt všechno to je kvalitní, jak ta večeře, tak potom to video, je to prostě z Londýna skvěle udělaný a nadabovaný a tak. A potom ta diskuze, tam je to taky skvělý, protože ty, co tu diskuzi vedou, tak tam nejde o to, že by prostě ostatní tloukli po hlavě svými argumenty pro křesťanství, ale dávají prostor, aby lidi mohli říct svůj názor. Prostě opravdu upřímně říct, co si o něčem myslí. A není to, že by se tam něco lidem cpalo, ale fakt si můžou o tom popovídat a ty lidi třeba s něčím tam nesouhlasí z toho videa, ale jsou rádi, že můžou to říct a příště zase přijdou rádi zase, aby zase řekli, jak s tím vůbec nesouhlasí, ale odchodí třeba celý ten kurz, jo, takhle. A vlastně opravdu se tím přiblíží tomu Bohu. A pokud máte někdo, nějakého kamaráda nebo známého, který ještě nevěří v Pána Ježíše a vy byste mu to přáli, aby v Pána Ježíše uvěřil, tak pozvat ho na Alfu je, myslím, dobrý krok. A vlastně to není tak složitý jenom ho pozvat. Já bych nedokázal svým kamarádům zodpovědět všechny otázky nebo prostě pochybnosti, které mají. Ale jenom pozvat, dát pozvánku nebo poslat e-mailem odkaz nebo něčím, tak to prostě dokážu. Jo? A určitě tady jsou různě po židlích byly nebo po stolečkách nebo vzadu, tak si to můžete vzít. I když třeba zatím nevíte přesně koho, tak si to můžete vzít, na každýho vyjde několik těch papírků, jo, co tady jsou, takže nemusíte se bát, že byste to někomu jako zabírali a prostě můžete to zkusit. A statistika prý říká, to mě zaujalo, že ze 3 lidí pozvaných 2 lidi odmítnou. Já bych si skoro myslel, že teda to bude ještě víc, jo, než ze 3 lidí, že jeden přijme, ale nevím, prostě statistika říká tohle. Já si to pro sebe vyhodnocuju tak, že chci pozvat těch lidí víc než jenom jednoho, aby byla větší šance, že někdo ode mě dorazí. A když bychom každý prostě pozvali jednoho člověka, tak vlastně třetina lidí by mohla přijít, jo, což taky není špatný, ale nevím, jo, to se uvidí. Určitě je dobrý se za to modlit, protože nejde jenom o ten papírek, o ta slova, která použijeme, ale o to, jak Bůh jedná. A to zase je prostor pro tu modlitbu. Tak. Jsem pozval někoho, jako koho znám, jo? A taky jsem sešel před týdnem a půl, jsem se procházel jako delší kus do práce, že jsem si říkal, projdu si tady takovým zeleným pásem, co jsem viděl na mapě až jako do centra Prahy a potkal jsem tam nějaká paní u zahrádkářské osady, tam zametala větve a já jsem se s ní bavil, ona byla tak hodně jako povídavá, takže pak se mi podařilo se jako uvolnit a šel jsem dál a že se budu dál modlit a říkal jsem si, jo, výborný, tak ty se teďka budeš modlit, to si mohl pozvat na Alfu. A šel jsem dál, jo, a říkal jsem si, no a jdeš dál, výborný, fakt výborný, a teď se budeš modlit prostě. A šel jsem dál a říkal jsem si, úžasný, co teďka budeš Pánu Bohu říkat, jako toho posloucháš, jo, tak to možná vy nejste takhle jako sebekritický jako já, tak to buďte rádi, jo, ale prostě, tak jsem si říkal, no tak dobře, no, tak jsem se fakt otočil, šel jsem za ní a nabídl jsem jí tu pozvánku a ona říká, že nemůže, protože se stará o postiženýho vnuka vlastně non-stop, jo, takže nemohla, ale prostě ona říká, že je teda věřící, já jsem říkal, že se za ní aspoň pomodlím a tak, takže a pak zase teda trvalo nějakou dobu, než jako by se dostal, vždycky než jsem se dostal k tomu, co jsem chtěl říct, ale to je jedno, a šel jsem to, ale byl jsem rád, že prostě jsem to aspoň zkusil a i když teda to je jeden z těch 3, který teda nepřijali, tak třeba zase někdy to vyjde. A bylo to taky díky tomu, že jsem měl ten papír sebou v tom baťohu, jo, prostě. No, takže to jenom vidíte, že pro mě to není vůbec snadný, je to pro mě dost náročný naopak, ale říkám si, že jako prostě se to dá, no. když tak to ty lidi odmítnou a nic se neděje. Tak, někdo se bojí, že to je, že jakoby neví, jestli to je dostatečně kvalitní, tak přátelé, jestli máme jako křesťané nějaký program, za který se nemusíme stydět, tak to je alfa, jo, stoprocentně. Takže tak, takže doporučuji vzít si pozvánku, tamhle někam taky dám takový A4, když byste měli třeba doma nástěnku nebo ve škole nebo někde, můžete to tam píchnout a na stránkách jsou všechny informace o tom, můžete poslat jenom odkaz.